Sæl aftur. Þetta morgungluggin á Rás 1, 5. morgni 4. júli.
Og eins og venjan að þá mætir Bogi Ágústsson hingað í heimsgluggan á 5. morgni klukkan 7:30. En í að vísu, svo verður hann verður með okkur í dag en ekki næstu 5. því að hann fær að fara í smá sumarleyfi eins og umsjónarmenn morgunvaktarinnar. Velkomin Bogi, við ætlum að ræða stjórnmál eins og oft áður og það er náttúrulega Bretland í dag sem er málið.
Já, já, það er það og það eru kosningar, við heyrðum það núna, Andri Yrkill var að segja það núna í frétta yfirlitinu klukkan 7:30 að því væri spáð að íhaldsflokkurinn byði afhroð og að hann ætti ekki víst neitt af þeim þingsætum sem að kosiður í dag og það er alveg ljóst að frá því að Rishi Sunak boðaði til kosningana í helli rigningu fyrir utan Downingstræti 10 þá hefur eiginlega allt bent til þess að íhaldsflokkurinn myndi fara mjög illa út af þessum kosningum og menn hafa tekið það sem dæmi örvæntingu flokksins að á mánudaga þá var Boris nokkur Johnson kallaðu til á fund íhaldsflokksins og ávarpaði flokksmenn og landsmenn því að þetta var náttúrulega í sjónvarpsfréttum. Hann hafði ekkit komið nálægt kosningabaráttunni fyrir en þetta og hann, Boris Johnson, ég held að hafi verið hann sem að bjó til orðið Starmergeddon og það það sem að íhaldsmenn hafa sko í örvæntingu sinni undanförnum verið að reyna að segja við sína stuðningsmenn sko komið í veg fyrir það að það verði supermajority eða aukin meirihluti. Þetta er bara hugtak sem ekki til í Bretlandi eða breskri stjórnarskrá vegna þess að það skiptir engu máli stjórnskipulega sé hversu stór meirihlutin er. Það dugar meirihluti upp á einn í neðri málstofinni Þetta veldur það stjórnarflokknum þá kannski ákveðnum vandræði, en það hefur enga þýðingu hversu stór þessi meiri hluti er. Og þetta að koma í veg fyrir þennan mynda aukna meiri hluta, supermajority, er bara bull. Það er bara verið að reyna að trekkja stuðningsmenn í hans flokksins á kjörstað til þess að koma í veg fyrir algjört hrun flokksins. Það hefur oft verið vísa til þess að í Kanada á 10. áratug síðustu aldar að þá hrundi kanadíski íhaldsflokkurinn. Ég held að ég man ekki í augnablikinu, ég var nú ekki búin að fletta þessi, minni að hann hafi haft tvö þingsæti eftir ykkur svoleiðis. Og þar í svipuðu kosningakerfi einmenningskjördæmum og þetta sem sagt síðan að Johnson sé fenginn og að það að Rishi Sunak forsætisráðherra hafi beðið hann að koma. Það sýnir ákveðna, við getum bara sagt, örvæntingu vegna þess að þeir eru engir vinir.
Nei, og það hefur ekkert heyrst í Boris Johnson.
Bara hann hefur skrifað greinar í Telegraph, en hann hefur ekkert komið fram að öðru leiti. Og þeir hittust ekki einu sinni, Rishi Sunak og Boris Johnson, á þessum fundi íhaldsflokksins á mánudagskvöldið. Þeir voru ekki saman á sviði, þeir sáust ekki saman, það var engin mynd tekin að þeim. Að segja að þeir séu ekki vinir er svona, eigum að segja, breast understatement.
Vægt til orða tekið.
Já, mjög vægt til orða tekið. Og verkamannflokkurinn sagði sko að þetta væri sýndi örvæntinguna og þetta væri sko ekki sambúðið virðingu íhaldsins vegna þess að Boris Johnson væri eiginlega holdtekja alls þess sem að hefði verið að í stjórn Bretlands. Hann væri svona, já, getum við sagt bara holdtekja lígarinnar óheiðarleikans og alls þess sem að hefur gert breska kjósendur mjög þreytta á íhaldsflokknum. Ég ætla að benda hlustendum núna á að ef þeir hafi ekki séð mjög góða frétt Ólafar Ragnarsdóttur í sjónvarpsfréttum í gærkvöldi þar sem hún fór yfir svona aðdragandann að þess að hún ræddi meðal annars við Sir John Curtis sem er aðal sem aðal gúru BBC í kosningum. Við höfum ég hef spilað stundum klipp með honum þegar við höfum verið að fjalla bresk stjórnmál og hann er, ég hef sagt sko hann er eiginlega Ólafur Harðarsson Breta hann er professor við Strathclyde University og eins og Ólafur hjá okkur þá hefur hann mjög lengi verið aðal stjórnmálaskýrandi í kosningarsjónvarpi BBC það sem að ekki svona, Ólafur tók miklu lengra viðtal við hann heldur en að hægt var að koma að í sjónvarsfréttum og ætla svona að spila smá parta af því Sir John sagði að skoðanakannanir hafi lengi bent til sigursverkamannaflokksins en þó munun hafi minkað eitthvað aðeins að þá og að verkamannaflokkurinn fengi kannski bara 40% atkvæða, hann fengi sennilega 70% þingsæta.
Well, the honest truth is that the opinion polls have been pointing towards the Labour Party winning this election for a very long time. They started the campaign 20 points ahead. The lead may have narrowed a little bit towards the end. Although Labour may get no more than 40% of the vote, we're anticipating they may get something like 70% of the seats. They might have a majority of around 200 or so. It could end up being a very disproportional election, but one that's disproportional very much to Labour's advantage.
So in other words, there's no chance that someone other than Keir Starmer will be...
The honest truth is it's... been almost inevitable that Rishi Sunak was going to lose this election.
Og svo spurði Ólafan að það væri þá engin möguleiki á einhver annar heldur en Keir Starmer yrði forsætisráðherra. Svo John hann sagði að það hefði lengi ljóst að það væri eiginlega óumflýjanlegt. Og svo spurði Ólaf Keir Starmer. Hann væri ekki sérstaklega vinsæll og svo John sagði að hann væri heppin hersöðingi, svo hann orðaði það. Anstæðingar hans hefðu gert tvenn mjög alvarleg mistök.
Starmer isn't particularly popular.
No.
What can that mean?
Well, the truth is that Keir Starmer has been a lucky general with those the fact that his opponents have made two absolutely serious fundamental mistakes. He's done enough, he's changed his party enough and he will certainly emphasize this to make it look like an acceptable alternative government in the eyes of many. But that said, he will come into office and gain office as probably the most unpopular leader, or least popular leader, perhaps the best way to put it.
Starmer hefur gert nóg, segir Sir John, hann hefur breytt flokknum svo kjósendum finnist hann stjórntækur og hann hafði sagt það að þá verður hann svo fórsættisáþara sem nýtur minnstrar hilli þegar hann tekur við. Ég ætla að benda líka hlustendum á það að þegar að sjónvarsfréttirnar eru klukkan 9 í kvöld sem er nú misjafnað vinsældi með það með að horfa undan, við funnum nú ekki nánar út í það hér, að það er akkurat sá tími sem að kosningaspá verður byrgt og Ólöf verður í byrni í sjónvarsfréttunum og flytur okkur þessar fréttir alveg brakandi ferskar. Er það ekki Ólöf?
Jú. Ég sko heldur betur. Við erum agalega spennt hérna við Ragnar Santos og við komum inn til Lundúna í gær og það bara, já, það mikil eftirvænting í loftinu.
Manni heyrist það á öllu sem maður heyrir frá Bretlandi að þetta sé eiginlega alveg vonlaust dæmi fyrir íhaldsflokkin. Er það sú upplifin sem að þið finnið svona á því að hitta fólk og tala við fólk?
Já, algjörlega. Það svona mesta spennan yfir því að sjá bara hversu stór meiri hlutin verður. Hvort þetta verði sögulegt eins og það stefnir í og hversu mörg sæti íhaldsflokkurinn fær. Það er svona það sem að fólk er svona spenntast yfir að sjá. Það er svona að sjá alls konar auglýsingar svona kosningapartí. Það er eitthvað svona hinsegin samtök voru að búa til hérna Rishi Sunak goodbye drinks eða drikkir til að kveðja Rishi Sunak, svona, finnst það greinilega ekkert svo leiðilegt og svo var eitt bar hérna að búa sko að það eru bjór á verði hérna ársins 1997 sem að eins og þú náttúrulega veist búi er hérna þegar Tony Blair og verkamannaflokkurinn vann stór sigur síðast En það bara ef að útgönguspárnar segja til að verkamannaflokkurinn fái meiri hluta.
talandi um 1997 og Tony Blair að þá var eftirvænting meðal breta fyrir þær kosningar þá hafði íhaldsflokkurinn sömu leiðis verið búin að vera mjög lengi við völd og var þá sömu leiðis eins og núna orðin þreyttur og það var talað um spillingu innan flokksins og þá var, já, Tony Blair var mikil stjarna og eins og kom fram áðan þegar við munum að spila úr viðtalinu þínu við John Curtis að þá verður seint sagt að Keir Starmer hafi þann sjarma og getum við sagt atkvæða þokka, kjörþokka eins og stundum hefur verið kallað eins og Tony Blair.
Akkurat og Sir John sagði, var meitt að tala það að hérna það kemi fljótlega í ljós náttúrulega þegar fagnaðarlátunum líkur yfir því að þau komist til valda þá en hann að taka við afar erfiðu búi og sem eiginlega óvinsælasti forsætisráðherrann eða sem sagt
Já, þegar hann tekur við.
Leiðtogi. Já, þegar hann tekur við.
Já.
Nú getum við eiginlega bara að tala þannig, það er eiginlega ekkert annað sem kemur til greina. Og þá verður bara forvitnilegt að sjá hvernig þetta fer næstu mánuða því að hann er ekkert með eitthvað ofsalegan meðbyr hjá Bretum.
Og þeir hafa líka ákveðin leiti málas út í hotn hvað varðar mögulegar efnahags aðgerðir. Þeir eru búin að aftaka skattahækkanir með öllu og Rachel Reeves sem að verður þá að öllum líkindum fjármálar á þeirra að hún hefur eiginlega verið með svo varfærna stefnu að það er mjög lítið sem að verkamannflokkunni getur gert. Hvað er það sem að þeir telja að þeir geti gert öðruvísi heldur en íhaldsflokkurinn og hvernig ætla þeir að koma efnahagslífinu í gang?
Það er akkurat málið, eins og þú segir, varfærnisleg stefna. Verkamannflokkurinn hefur í þessari kosningabaróttu eiginlega svona gengið einhvern veginn tipla á tánum, sko. Ekki, þau hafa ekki þurft að gera eða segja neitt rosalega mikið. Það heldur bara, helst bara að reyna að klúður ekki neinu ofsalega. Eins og öðrum flokkum hefur tekist aðeins að hafa verið skandalar í þessari stuttu kosningabartu. En verkamannflokkurinn hefur einhvern veginn bara svona farið frekar auðvilt í gegnum þetta og það er eiginlega dálítið óljóst, eins og þú segir, hvernig þau ætla að bregðast við eins og efnahags ástandinu án þess að hækka sérstaklega skatta og það er bara svona já og hann, Sir John talaði einmitt um það í gær að það yrði bara forvitnilegt að sjá hvernig þau ætla að fara að þessu.
Maður hefur það dálítið á tilfinningunni að verkamannflokkurinn sé í mjög þröngri stöðu og það er væntingarnar virðast vera til dæmis ekki ofboðslega mikla. Ég sá fyrir tveimur dögum að þá fór fréttamaður danska ríkisútvarpsins til Grimsby og það sem maður sá þar var bara eiginlega gríðarlega mikil fátækt og vonleysi og engin trú á framtíðina og ekki síst engin trú á stjórnmálamönnum. Er þetta eitthvað sem að þið hafið upplifað?
Já, algjörlega. Og fátækt hefur aukist líka bara hérna í Lundunum. Við erum búin að ræða fólk og ætlum að hitta mann á föstudaginn sem er svona að aðstoða fólk í fjárhagserfiðleikum. Og þessi líka eins og út af því hvernig kosningakerfið er hér, einmenningskjördæmi og bara sá sem fær flest atkvæði í sínu kjördæmi, kemst það þing til dæmis segjum að í þessu kjördæmi hér, það sem við erum núna ef að sá sem verður kjörinn fær 25% þá eru hinn 75% bara dottir niður dauð í rauninni
Já.
Þannig að þetta getur endur speglað svo ofboðslega illa vilja þjóðarinnar og það er útlit fyrir að kosningarna núna gerir það bara þú veist, verði ábyggilega sko þær samkvæmt í sögunni hérna endurspegli verst einhvern veginn vilja kjósend.
Já, 40% atkvæða, 70% þingsæta eins og John Curtis sagði við í gær.
Akkurat, og þannig að það svona einmitt vonleysi sem að fólk hefur oft svona einhvern veginn, bara já, til hvers á ég fyrir að kjósa, þú veist, sá sem ég kýs kemst aldrei að. Þannig að þetta er svona, já, verður forvindinlegt að sjá hvernig umræðan þetta akkurat verður eftir þessar kostningar.
Ólöf, mér langaði að spyrja, sko, kjörstöðstaðir loka íslensku tíma klukka 9 kvöld og útgangusbár verða byrtur á sama tíma, en hvenær búist við að atkvæða greiðslu, talning og atkvæða ljúki?
Það svona, eftir því sem ég búin að lesa, þá það svona á milli 5 og 7 í fyrramálið hérna á breskum tíma, sem þá 6, 8, eitthvað svo leis. Þá gætu niðurstöðunar verið komnar. Þannig að, en útgönguspárnar, þær eru yfirleitt frekar nákvæmar, stundum bara skeikar nokkrum þingsætum.
Heyrðu Ólöf, við ætlum að hleypa þér og Ragnari Santos út að afla frekari frétta sem að koma þá í útvarpsfréttum í dag og sjónvarpsfréttum í kvöld og svo á morgun og þannig að það verður nóg að gera hjá ykkur.
Aldeilis, þetta verður fjörugur dagur.
Ljómandi, þakka þér kærlega fyrir að vera með okkur, Ólöf.
Takk fyrir.
Já, þetta verður sannilega spennandi kvöld á mörgum breskum heimilum.
Eins og Ólöf segir, það gríðaleg eftirvænting eftir þessari kosningaspá sem að BBC birtir. Og ég var nú ekki í Bretlandi í síðustu kosningu 2019, en ég var í kosningu 2017 sem að Theresa May boðaði til þess að fá styrkja stöðu sína en það sem gerðist þegar auðvögt að hún veiktist og það var, þá vorum við í kosningasamkvæmi sem að London School of Economics er með og þar var margtum lærðan mannin og sérfræðinga og það var, maður fann alveg þessa gríðalegu eftirvæntingu sem var eftir þessu eina augnabliki þegar að kosninga BBC byrti kosningaspá sína og sko þú fór fólk tók andköf þegar hún var byrst af því að hún var ekki samræmið við væntingarnar. Og hver veit, sko, það veit enginn sko, nýðustuðu kosninga, það getur vel verið að fjöldi íhaldsmanna sem að sko, það er 20% kjósenda hafði ekki gert upp hugsin í síðustu konin sem ég sá og þar af þessum fjölda sem ekki hafði gert upp hugsin þá voru 55% fyrrverandi kjósendur íhaldsflokksins. Hver veit nema þetta fólk segi að það þessar áskoranir það hinn mynda supermajority eða bara að fólk hugsi það má ekki verða svona stóð sigur verkamannflokksins. Hver veit nema þetta fólk ákveði á síðustu stundu að stýða í hersflokkin, þannig að hann komi miklu betur út úr þessu heldur en að spár benda til núna.
Og hann hefur verið að auka fylgisett í síðustu könnunum.
Já, en sko
allra síðustu.
Já, en hann náttúrulega hefur, það sótt á honum hægra megin frá það sem að Nigel Farage og Reform flokkur hans sem að er já, en við helst að líka honum við Marine Le Pen og hérna Rassemble National í Frakklandi og hins vegar það hafa allir lent í einhverjum vandræðum í þessari kosningabaráttu nema kannski helst Ed Davey, leiðtogi frjálslynda demokrata sem hefur farið Bretland og verið með alls konar uppákomur til þess að vekja athygli á sér og á flokknum. Hann hefur verið að hoppa í svona bönsi í hérna, hann hefur dottið af seglbrettum og það var alls konar svona alls konar hluti sem hann hefur tekið upp á og vakið aðtekli fjölmiðla og svo segir hann alltaf, ég að þessu til þess að vekið aðtekli á flokknum en þetta grafalegt mál.
Og eru þessar uppákomur hans og uppátæki talin líklega til þess að auka fylgi flokksins?
Sko, ég veit ekki hvort að það beinlínis eða eitthvað annað en flokknum er spáð fleiri þingsætum, ekkit ofboðslega miklu meiri hérna prósentuvís. En það sem að líka á eftir að gerast virðist vera er það að í Skotlandi það sem að SNP, skoski þjóðaflokkurinn, hefur eiginlega ráðið öllu síðan að 2 ára og 10, Hann að missa tökin og verkamannaflokkurinn sem að var ráðandi flokkur í Skotlandi áður en SNP tók yfir, að hann fær talsvöld mikið af þingsætum í Skotlandi. Það mun skipta talsvöld miklu máli líka. Þannig að þó að úrslitin virðist ráðin, að þá eru þið ekki alveg ráðin. Það líkurnar á því að Rishi Sunak haldi forsætisráðherra embættinu eru minni heldurinn að sami maðurinn verði slegin verði fyrir eldingu tvisvar.
En ekki þá líkur á því að eftir kosningar að þá verði breyting á forystu íhaldsflokksins?
Jú, það veri algjörlega óhjákvæmilegt og mjög mikill fjöldi þingmanna missir þingsæti sitt, ráðherra sömu leiðis og jafnvel hugsanlega Rishi Sunak. Ég held að hans, hans tíð sem leiðtogi íhaldsflokksins sé líðin og þá spurning hver tekur við. Fer flokkurinn til vinstri inn á miðuna eða fer hann til hægri? Vill hann gera, vill hann ná í þá kjósendur sem að Nigel Farage hefur tekið frá þeim eða vill hann fara inn á miðuna og keppa við verkamannarflokkinn og frjálslynda demokrata þar? Þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Mjög margi sem að spá því að flokkurinn fari til hægri og helst nefnd til söguna sem næsti leiðtogi kemi í Badenoch sem er tiltölulega ung svört kona og en hún er mjög til hægri. Sko ef að fólk, ef að mögulegi leiðtogar halda ekki sínum þingsætum að þá geta þeir ekki barist leiðtogaembættið. En þetta verður mjög skemmtilegt og gaman að fylgjast með þessu hvernig þetta fer.
Já, hann ætlar einmitt að koma til okkur klukkan 7:30 í fyrramáli, hann Hjörtur Guðmundsson, stjórnmálafræðingur og ræða þessa niðurstöðu sem að væntanlega mun liggja þá fyrir.
Já. Hjörtur þekkir eins og hlustendur á Rás 1 á þessum tíma vita, þá þekkir Hjörtur mjög vel til breska stjórnmála og hefur kom hérna hérna á morgunvættin og fjallaðum í þrígang í aðdraganda kosninganna og mjög fróðlegt og það verður mjög fróðlegt í fyrramáli. Svona í lokin alltaf ítreka það að fylgist með sjónvarpsfréttunum klukkan 9 í kvöld og heyrið Ólöfu Ragnarsdóttur flytja ykkur kosningaspána í beinni frá Lundunum og svo alltaf ég bara að fara í sumafrí.
Takk fyrir þetta Bogi og hafa það gott í sumafríinu.
Takk kærlega.